Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, mintimis apie didžią šventę Vilniuje, Aušros vartuose, o taip pat apie popiežiaus paskelbtą vargstančiųjų dieną dalinasi Vilniaus arkivyskupas, jo ekscelencija Gintaras Grušas. Sveikiname, ekscelencija, dėkui, kad suradote laiko ir noro pasidalinti. Aušros vartai nuo seno Vilniuje ir ne tik Vilniuje yra ypatinga vieta. Vieta, link kurios plūdo maldininkai ne tik iš Lietuvos, prašydami įvairiausių malonių ir tie kasmetiniai atlaidai dar viena galimybė įvertinti tai, ką mes jau esame patyrę per istoriją, žvelgti į tuos votus, kurie yra matomi, kurie liudyja apie tas patirtas malones ir kaip padrasinimas melsti naujų. Šių metų atlaidų tema, vienas iš šaukinių, vienas iš kreipinių arba titulų – Taikos karalienė. Jūs ne tik tai kaip Vilniaus arkivyskupijos ganytojas, bet taip pat ir kaip kariuomenės ganytojas. Kaip jums šitas titulas, ką jisai reiškia?
Sveikinu jūs šiandien ir visus jūsų klausytojus su šią atlaidų savaitę. Kaip mini titulus, Taikos karalienė yra vienas iš titulų, žinoma, Aušros vartų Dievo motinės pagrindinis titulas yra gailestingumo motina. Jie kaip ir nesipriešina, kad pasiekti tai, ką mums reikia gailestingumo, tiek jį patirti, tiek būti gailestingiems. Taikos karalienės titulas yra, kad jinai iš tikrųjų yra ir užtarėja mums dėl tos taikos pasaulyje, su mumis meldžiasi, jinai ir davė taiką pasauliui su didžiaja raide T, kas yra Jėzus Kristus, kuris sutaikino dangų ir žemę. Ir jis yra tas kelias į taiką, kurį mes turime, kurio mes turime ir prašyti. Tai šiais metais, minint tą 90 metų nuo Marijos karūnavimo atnaujintom karūnom, tuo titulu šiais metais šaukiamės, bet nestojam šauktis ir gailestingumo motinos užtarimo. Tie metai iš metų, žinoma, keičiasi. Tematika yra tie patys atlaidai kasmet ir kiekvieną kartą yra visiškai nauji, kitokie. Šiais metais mūsų atlaidai taip yra Taikos karalienės tematika, bet taip pat su šiais atlaidais užbaigiam ir palaimintojo arkivyskupo Teofilio metus. Ir turint jo relikvijas kartu su mumis mes dar kartą pabrėžiam. Ir tas pats palaimintasis buvo ir Šiluvoj, buvo ir Pivašūnuose. Palaimintojo Teofilio relikvijos šiais metais keliauja ypatingų būdų per atlaidus. Bet Dievo motina yra ta pati ir jinai savo įvairiausiais titulais, ar tai būtų krikščioniškų šeimų globėja, šeimų karalienė, ar bet kuris iš kitų jos titulų yra kitas atspalvis, kitas kreipinys, kitas sritis, dėl kurios į užtariamus, kurios mes juos prašom malonių. Ir labai dažnai tie titulai įgyti dėl istorinių, prasmių, ligonių sveikatą. Tai ne iš karto tik suteiktas tas titulas ligonių sveikatos, bet kai matosi, kad yra jau gyjimai vyksta, ypač turim nemažai tokių stebuklingų paveikslų, kurio turi istorijas, kur žmonės ėjo ir matom visas votas prie Aušros vartų Dievo motinos. Jie yra padėkos už suteiktas malonės, kartais fizinės, kurias mes galim atpažinti iš tų pačių votų, kur puošia koplyčios sieną, kartais už dvasinių šeimos sukūrimo ir palaiminimo. Tai yra ta tradicija kreiptis į Dievo motiną, bet pati Dievo motina, kaip ir Fatimoj, kvietė mus kreiptis ir melstis taikos.
Paminėjote, matyti vieną pagrindinių ir esminių taikos reikšmių šiame šaukinyje, šiame titule, kad Kristus yra tas, kuris yra tikroji taika. Šiais laikais, natūraliai matant aplinkui vykstančius neramumus ir pakankamai netoli nuo mūsų, kalbant apie tai, ką pirmiausia galbūt į galvą ateina, melsti taikos, kad nebūtų karo, kas yra tikrai didelė nelaimė. Tačiau greičiausiai turėtume prisiminti, kad tuo negalėtume apsiriboti. Kad tas karas, kurį mes matome fiziniam lygmenyje, prasideda kai taikos trūksta kiekviename žmoguje.
Savo gelmėje taikos nebuvimas, ramybės nebuvimas atsiranda dėl nuodėmės atėjimo į pasaulį. Ir Kristus atėjo į šį pasaulį tam, kad atleisti mums nuodėmę, sutaikyti mus ir kad nugalėti nuodėmę. Ta nuodėmė plintanti po pasaulį, plintanti mūsų širdyse, iš jos kyla ir tos aistros, dėl kurių yra išprovokuoti karai.
2016 metais popiežius Pranciškus jaunimo dienose pasakė vieną iš tų savo posakių – pakilti nuo sofos ir užsidėti batus ir žengti į priekį. Manau, kad šiais laikais ne vienam ir ne tik jaunam žmogui kyla klausimas ar abejonė, kokia prasmė važiuoti tuos atlaidus. Juk Marija visur yra, bet kur galiu pasimelsti ir savo kambarėlėje prie paveikslėlio ir be paveikslėlio galiu pasimelsti ir kreiptis. Ką man reikia važiuoti? Galbūt gyvenu 100-200 km. Gal aš į savo tik tai nueisiu. Kaip atskleisti žmogui prasme tos piligrimystės į šventovę, kurioje tuo metu vyksta ypatinga Dievo malonės versmė?
Galima melstis bet kur ir bet kada iš tikrųjų. Bet kontaktas, kai mes dedam pastangas pasiaukoti dėl ko nors. Mes dabar iš visos Lietuvos buvo ta piligriminė kelionė į Fatimą. Piligrimystės nuo seno turi tą aukos dvasę. Aš pakeliu tuos sunkumus, nepatogumus tam, kad aš juos galėčiau paaukoti. Savo įnašą įduoti ir tokios pastangos iš tikrųjų atveria mūsų širdis, kad mes galėtumėm priimti tas malonės. Sportininkas, kuris treniruojasi, norint laimėti, norint siekti rezultatus kokius, tai reikia įdėti pastangas, treniruotis, kad būtum pasiruošęs pačiam konkursui, žaidynėms.
Galima būtų sakyti, tuos rezultatus galėtų pasiekti savo stadione, nevyksantį varžybas. Ir sakyti, va, aš pasiekiau, bet vis dėlto važiuoja.
Važiuoja. Yra tas pats, kaip nuo pastangų priklauso rezultatai, kai mes draugaujam su kitu žmogumi. Atrodo, mes galėtumėm tik šiaip apsikeisti e-mailais ir žinutėmis, telefono skambučiais. Bet tai neduoda mums tą gyvą kontaktą su kitu žmogum, iš kurio kyla gilios draugystės, laikas praleistas kartu. Ir todėl mes ir dedam pastangas eiti, būti kartu, ne tik pavieni, bet ir su bendruomenė. Atlaidai dar labiau negu tik būnant kartu yra ir malonės šaltinis. Malonės šaltinis, kuris nepriklauso vien nuo mūsų, priklauso nuo bažnyčios. Bažnyčia iš savo galimybių suteikia malonės žmonėms, kurie tokią ar kitokią progą atlieka pamaldų veiksmą. Tai gali kartais būti sukalbėjimas rožinio, pabuvimas prie švenčiausiojo sakramento, vykimas į piligrimystę ar sudalyvavimas atlaiduose. Ir tos malonės yra bažnyčios jungiamos prie to veiksmo, sukalbant dar papildomas maldas, atlikant išpažintį priimant švenčiausiąjį sakramentą ir tokiu būdu bažnyčia suteikia tas pačias malonės. Labai panašu kaip su išpažintim. Ir tas argumentas, kad galėčiau aš tik atsiprašyti Dievui pats vieną savo kambarėlį, bet sakramentinės malonės gali būti gyjamos tik taip, kaip bažnyčia yra nustačius tvarką. Nors atlaidai nėra sakramentas, bet yra malonės gaunamos konkrečios, kurios padeda mums arba kitiems, jei mes skiriam atlaidus užmirusius, konkrečiai jiems padeda siekiant, kad būtų pašalinta bausmė už nuodėmes.
Mes turime mėgstamas, mylimas, kartais sakome, vietos, kurios mums yra arčiausiai širdies, jos gali būti Lietuvoje, jos gali būti užsienyje ir kai kalbame apie kur vykti, tai pačių įvairiausių priežasčių gali būti, kur verčiau vykti. Kai kviečia, kiekvienas sako, va čia pas mus yra labai svarbu atvažiuoti. Ir metų bėgyje, jau nekalbant apie visus atlaidus pačiose skirtingose parapijose, paimkime atlaidus, kurie vyksta susijusi su Mergelė Marija. Vėlgi, kiekviena viskupija turi bent vieną žymesnę šventovę, ypatingą šventovę paskirtą Mergelį Marijai. Ir tie atlaidai vyksta skirtingais laikais. Kaip šiame kontekste yra aušros vartai? Nes kiekvienas aukština savo vietą, sakytumas, čia vat, yra todėl, kad tiek tai galbūt metų, čia todėl, kad čia apsireiškė, čia todėl, kad yra istoriškai. Kaip su ta, nežinau, dvasinė konkurencija, kuri kartais, vat, kalbantį su tikinčiaisiais, tarsi išlenda?
Tai turbūt labai žmogiška. Aš tą labai patyriau prieš daugelį metų, dar nebuvau klierikų ir vieną vasarą važinėjau po Europos šventovės ir buvau pačioj pradžioj, kai Medžiugorje prasidėjo, tenai buvau Lurde, Romoj, Fatimoj, dar būdamas studentų. Atsimenu labai ryškiai vieną pokalbį Fatimoj, viešbutėlį, be pusryčiaujant, prie gėtimo stalo moteriškė, pradėjom kalbėti ir jį man aiškina, kad ta šventovė negali būti tikra, todėl kad atima piligrimus iš Fatimos. Ir jei buvo tas, jį labai mylėjo Fatimos Marija, Fatimos apreiškimus, mes tuos dalykus, prie kurių esam prisirišę, bandom ginti, bet mes Mariją bandom ginti nuo Marijos, kur visiškai mes tą turim šeimoje taip pat. Du vaikai ir susipyksta, kad mama vieną myli labiau už kitą. Nu, tai yra standartinis tokia situacija, kurį vaiką motina labiau myli. Ai, atsakymas yra labai aiškus, mama myli visus savo vaikus. Jie yra skirtingi ir juos skirtingai myli, todėl kad myli juos tokios, kokie jie yra. Mes ir įvairias šventovės mylim Mariją pagal tą titulą ir popiežius labai prisirišęs prie Salus Populo romano Marijos didžioji bazilikoje Romoje, bet tai yra Marija, kurie jis myli, o ne vieną ar kitą paveikslą jos. Tai turim to nepamiršti. Mes mylim Dievo motiną, jos įvairūs titulai, mes litaniją kalbam ir žinom, kiek įvairių ten titulų yra ir dar daugiau jų yra, bet mes su tuo asmeniu turim santykį. Ir įvairiuose jos aspektuose, vaidmenyse, mes galim kaip po asmenys būti labiau prisirišę prie vienos ar kitos, tai nėra blogai, bet tas nepažemina paties asmens, nei kitų apreiškimų tos asmens.
Ar galim būtų taip žmogiškai įvaizdžių pasiūlyti į vačias šventovės arba į atlaidus vykstančiose šiuose šventovėse žvelgti kaip į motinos organizuojamas puotas skirtingose vietose? Ta pati motina vis iš naujo kviečia skirtingoje vietoje patirti puotą su šiek tiek skirtingom tradicijom, su skirtingomis tarsi malonėmis, bet ta pati motina, ta pati puota, todėl gera kiekvieną kartą apsilankyti ir gera pasimatyti su ta pačia motina.
Labai gražus pavyzdys, dar aš truputį pakeisčiau, sakyčiau, motina turi 10 vaikų. Ir kartą į metus jinai sukelia puotą skirtingo vaiko namuose, kad pas visus apsilankytų, pas visus būtų ir nežiūrint to, sukviečia visus savo vaikus. Tai sakyt, kad tik pas mane, o ne pas savo brolį ar seserį, žinoma, yra net tokio šeimoje, žinom, kalėdos artėja ir šeimose yra sudėtingumo vaikai pas, ar tėvai pas kuriuos vaikus, vaikai pas kuriuos tėvus važiuos per kūčias ar per kalėdas. Ta labai šeiminiška dilema visada būna. Tas pats su Marija įkviečia mus į įvairiausią šventęs ir jį turi daugiau švenčių negu tik atlaidų ir ypatingų paveikslų. Tačiau taip, įkviečia visus savo vaikus, viens pas kitą apsilankyti namuose.
Tai galėtų būti atsakas tam kaltinimui, tarsi mes meldžiamės statulai arba paveikslui. Tai yra, kad mes esame iš tiesų prisirišę mylintis Mariją, kurios atvaizdus matome pačiais įvairiausiais būdais. Tai yra ženklas tos malonės, tos meilės, bet tas malonės daro ne pats paveikslas, o toje vietoje ypatingai veikianti Mergelė Marija.
Ir visi tie paveikslai yra tampriai surišti su bendruomenė, kurio jie saugo. Tai gali būti dažniausiai parapijos bendruomenė, tai katedrose gali būti vyskupijos bendruomenė. Ir tokiu būdu ne tik vienas ar kitas paveikslas, bet ta bendruomenė, kuri prižiūri, tai labai tinka ta analogija, kad tai yra vykimas pas savo vaikus, gyvenančius kitoj vietoj.
Šiais metais, kada šventėme palaimintojo Teofiliaus šventę, jau ir šiandien mišiose, kurias aukojate melžintis už kunigus, minėjote apie tą džiaugsmą, kad didžioji relikvija, relikviarius atkeliavęs yra ir aušos vartus. Koks ryšys arba koks ženklas yra atnešamas per šio palaimintojo dalyvavimą atlaiduose?
Aušos vartuose palaimintasis Teofilius lankydavosi dar būdamas gyvas. Tai yra labai konkretus sugrįžimas į konkrečią vietą. Jam buvo brangi Dievo motina. Jo buvimas čia taip pat paženklina, kaip sakiau, pabaigą palaiminto Teofilius metų. Jis niekur nedings. Jis bus tiek Kaišėdorių katedroj, tiek kitose vietose, kur turim relikvijų. Jis bus mūsų maldose. Tai šitie metų pabaiga paženklinta pas aušros vartų Dievo motiną, kuris grįždavo, kai buvo net pirmą vietą, kuris sustojo grįžus iš popiežiaus, kai jis jau buvo paleistas į laisvę, aplankė popiežių ir tada grįžo pas aušros vartų Dievo motiną. Tai tas kontaktas tarp Teofiliaus aušros vartų ir vietinės bendruomenės labai gražus būdas užbaigti tuos metus.
Kalbant apie palaimintąjį Teofilių, kalbant apie šventuosius ir mergelę Mariją, pamaldumas, ryšys su švenčiausia mergelė Marija, kiek iš tiesų yra susijęs su tuo tokiu ryškiu ėjimo šventumo keliu arba sėkimu Kristumi?
Daugelis šventųjų labai aiškiai liūdija, kad ta motiniška pagalba, tas tamprus ryšys, bet tai nėra nuostabus. Pradedam nuo apaštalų, kurie iš karto rinkosi su mergelė Marija, meldėsi su mergelė Marija. Kaip ir Evangelija aušros vartų gailestingumo motinos iškilmės mums primena, po kryžium buvo atiduota Marija mylimam apaštalui Jonui, bet mums visiems tuo pačiu ir mes jai. Ir tai tas tamprus ryšys, kad jinai yra mūsų motina. Jei kalbam apie natūralų ugdymą, kiek tik pagalvojam, kiek svarbu yra motinos vaidmuo. Nuo išmokymo, kaip mylėti, kaip kalbėti dažnai, kaip žaisti, kaip bendrauti. Pirmus dalykus jau nuo pirmo pieno gaunam iš motinos. Ir todėl dangiškam lygmenį jinai yra ta, kur lydi bažnyčios dokumentai. Net ir po to per visus, per antrą Vatikano suvažiavimą irgi pabrėžia svarbą Marijos vaidmens gyvenime, bet jie pasižiūrėjom į tikinčiųjų gyvenimus. Prie šventųjų gyvenimus tai vienas po kito kyla iš tampraus atsidavimo. Turbūt ryškiausias pastarųjų dienų pereito šimtmečio, šio šimtmečio pavyzdys tai Jonas Paulius II. Jo šventumas dideliu dalimi kyla iš jo pasišventimo Dievo motinai. Totus tūs, viskas tau. Jis buvo pasirengęs visą savo gyvenimą aukoti Kristui per Mariją. Ir tai mums yra tikrai ženklas ir pavyzdys, kaip mums eiti tuo gyvenimo keliu. Kunigams tai besiruošiant seminarijoje visada yra priminama svarba turėti gerą kontaktą savo maldose, rožinio malda, bet ir asmeninis širdies kontaktas su Dievo motina.
Jau ne pirmais metais tradiciškai aušros vartuose, bet tai tradicija atėjusi iš bažnyčios, tiek pati iškilmė, tiek atlaidų užbaiga yra pasitinkama adoracijos malda, kreipiant viešpatį. Kiek iš tiesų galėtų adoracijos malda padėti keisti mūsų širdis? Meldžiantis tiek už save, tiek meldžiantis už bažnyčią, kad jos išorė visą laiką sutaptų su vidumi arba vidus visą laiką eitų išorę per gailestingumą, per meilę.
Nereikėtų pamiršti to, kad adoracija atsirado kaip būdas pratesti mišių aukos dalyvavimą. Neįmanoma dalyvauti ir pastoviai aukoti mišes. Tam reikia daug daugiau kunigų ir ne ta prasme dauginti tas mišes. Bet Jėzaus buvimas, jo artumas, tai adoracijos metu mes išgyvenam tą ryšį su už mus mirusiu prisikėlusiu Kristumi, kuris pasilieka su mumis. Tai ypatingas būdas, ypatinga malda, antra po šventų mišių aukojimo, kur jau yra versmė ir viršūnė viso mūsų gyvenimo, bet tai yra Kristus pasiliekantis su mumis. Tai yra ta tiesioginė malda, kur mes prašom. Mūsų tikslas yra pastoviai gyventi Dievo akivaizdoje, Dievo artume. Ir tai dar pratesimas tos maldos, kai mes nesam priešais, fiziškai priešais švenčiausiai. Bet Jėzaus artumas visada gydo, Jėzaus artumas visada duoda mums tos stiprybės gyvenimui ir tiesioginiai maldauti, prašyti Jėzaus yra tai, ką jis mus mokė. Mes Eucharistijoje prašom tėvą per Jėzų ir adoracijoje mes darom tą patį. Mes kalbam su Jėzų, bet jis visada kreipia į tėvą. Tai yra patraukimas tos maldos, kaip yra daugybė mišių per atlaidų savaitę. Tai yra tas pratesimas, dabar atsirado tradicija naktimis pratesti. Bet yra ir kitų maldų, ir rožinius, ir litanija. Ta mes tada turim irgi nešti toliau. Jei semiamės iš mišių, esam prie Eucharistijos ir kitų maldų, mes tada ir popiežius mums primena, turime įgyvendinti tą savo gyvenime. Tai yra labai gražus, ypač šiais metais, kai popiežius paskelbė vargstančiųjų, pirmą pasaulinę vargstančiųjų dieną. Tai mums, kad gailestingumo motina ir sutampa su vargstančiųjų diena, negalėtumėm prašyti aiškesnio ženklo, kad tas maldas, kur mes čia susirinkę meldžiamės ir užtarėme, turim tą gyventi savo gyvenimą. Ir popiežius šitą dieną pasaulinę mums paskyrė, davė bažnyčiai, užbaigiant gailestingumo metus. Ir jei mes tik pagalvotumėm trumpam, kaip greitai išblėsta mums iš minčių, mes prisimenam, kad ir gailestingumo kongresą, kur dabar atrodo taip senai po to, kad mes turėjom palaimintojo Teofiliaus metus ir beatifikaciją. Bet buvo didžiuliai renginiai visam pasaulyje, čia Lietuvoj. Šventėm Dievo gailestingumą, bet dalis to gailestingumo buvo ne tik melstis, ne tik prašyti, ne tik patirti sakramentuose gailestingumą, bet daryti gailestingumo darbus. Tai popiežius užfiksavo, kad 33 metų sekmadienis, kuris sutampa beveik visada su gailestingumo atlaidų sekmadieniu, bus pasaulio vargstančiųjų diena. Kad mes prisimintumėme savo artimą, malda taip, bet ir konkrečių veiksmų. Jis kviečia mus susitikti su tais, kur yra šalia arti, pastebėti vargstančios mūsų visuomenės narius, mūsų šeimose, ne tik. Ir už to visi turim kažkokių sunkumų, vargų, išklausyti kitą, bet ir pamatyti tuos, kur sunkiau gyvena, padėti, prisidėti prie kažkokios karitatyvinės akcijos. Tiek organizuotai, bet nemažiau pavieniui. Labai dažna, kai mes net nežinom savo laiptinėse, kas gyvena gretimai, toj pačioj laiptiniai, ir net jie pažįstam iš veido, nelabai žinom jų sunkumus ir būtinumas išties ranka kaimuose, provincijuose būdavo daug tampriau. Vieni kitus pažįsta ir pripratę bėdoje atsiradus padėti kitam. Mieste tai yra sunkiau. Ne visada pažįsti ir visa visuomenė taip yra atitolusi su individualizmu užsidariusi. Tai kvietimas popiežiaus yra labai aiškus. Nepamirškime daryti gerus darbus ir šitą dieną te būna mums priminimas. O kai tai yra gailestingumo motinos atlaidai, mums Lietuvoje tai yra nuostabus sutapimas.
Žvelgiant į Lietuvos bažnyčią, yra iniciatyvos, kurias žmogus gali įgyvendinti asmeniškai, kaip ką tik minėjote, atkreipti dėmesį ir skirti laiko tiems, kurie gyveno visiškai šalimais. Bet žvelgiant į Lietuvos bažnyčią, apie kokias iniciatyvas, apie kokias veiklas galime kalbėti, kurios ne dabar, o galbūt kažkas naujo kuriasi, bet kurios jau eina, kurios vykdo tuos darbus ir kurios atliepia būtent į šį raginimą, į šį kreipimąsi, kurį popiežius sako visai bažnyčiai.
Tų iniciatyvų iš tikrųjų džiaugiuosi, kad yra labai daug. Gailestingumo motinos atlaidų pradžioje sekmanį vakare buvo koncertas labdaringas Degu kaip žvakė, kur Caritas rinko pinigus dienos centrams paremti. Advento trečias sekmadienis skirtas akcijai Gerumas mus vienyje. Mes jau pratę prie tų žvakučių, kur galim uždegti tą žvakutę ant kučių stalo, prisiminti ir tuos, kuriems sunkiau yra tuo metu toj kučioj. Tie, kur sunkiau gyvena, yra įvairios motinos ir vaikų globos namai, yra valgyklos vargšams, klausimo centrai, kur visada ieško savanorių, kur pereitų mokymus ir galėtų išklausyti žmonėms, kur žmonės vieniši, nežino, kur suktis, kur eiti. Yra grupė žmonių, kurie lanko kalinius, lanko ligonius. Ten daugiausiai vyskupijų karitoj turi kažkokio savanorių centrų, yra ir daugelis kitų organizacijų, nebūtinai katalikų bažnyčios viduje, kur vykdo tiek labdaringas akcijas, tiek pagalba vargšams, sunkiai gyvenantiems, krizėje esantiems. Tų galimų prisidėjimų yra tikrai daug. Dažniausiai reikia noro, kaip ir minėjai popiežiaus pasakyta, atsistoti nuo sofos, susidėti patus ir eiti.
Ekscelencija, ką norėtumėte palinkėti arba kaip padrasinti tuos klausytojus, kurių iš tiesų dalis greičiausiai šiame gyvenime iš lovos jau nebeatsikels. Ne todėl, kad nenorėtų, bet kad negalėtų. Ar tokie žmonės turi galimybę vykdyti tuos gailestingumo darbus, atsiliepti į popiežiaus kvietimą?
Kiekvienas atsiliepia į popiežiaus kvietimą pagal savo galimybes. Tie, kurie guli ar dėl amžiaus, ar dėl ligos, jie turi labai svarbų vaidmenį šitam darbe. Vienas, kad Dievas juos naudoja išprovokuoti iš kitų ar duoti kitiems galimybę vykdyti gailestingumo darbus. Tai yra meilės mokykla. Tai yra tas momentas, kai Dievas tave naudoja, kad kitam padėti išmokti mylėti ir kad pats išmoktum priimti tą meilę. Kartais kai kam yra labai sunku būti mylimam, priimti savo silpnumą. Iš kitos pusės visada žmogus gali aukoti savo maldą, savo laiką, kur dažnai gulinti yra daug laiko ir tas laikas kartais apsunkina. Bet tą laiką aukoti savo sunkumus, savo skausmus, savo vargus ir jungtis prie Kristaus kryžiaus aukos dvasioje, melstis už tuos pačius kunigus, melstis už pašaukimus, melstis už tuos vargstančius žmonės. Vargstantieji ne tik yra tie, kur fiziniai, finansiniai skurdūs. Atsimenu, kad tėveliai pasakodavo, kad anksčiau, kai žmonės elgetaudavo prie bažnyčios, tai buvo vos ne sutartis su davėju, kad duodu pinigų už tai, kad tu už mane pasimelsi. Tai galima ir neturtingam žmogui labai daug prisidėti, padedant kitiems. Ir pačioje maldoje, kurią, kaip žinome, iš švento rašto vargstančiųjų maldos vargdienių yra Dievo branginamos, kaip ir vaikų maldos. Tie, kur yra silpni, Viešpats kviečia ypač jų prašyti, melstis, užtarti ir kitus. Tai gailestingumo motina kviečia mums ne tik būti gailestingais kitiems, bet priimti gailestingumą iš kitų, maldos formą ar pagalbos ištiestą ranką, jei mums tas būtų naudinga. Tai yra tas dovanų apsikeitimas, apie kurį ne vienas popiežius ir teologas kalba. Ne tik į vieną pusę eina pagalba, bet kuriuo atveju. Nes tas gulintis lovoj sunkiai galintis savim pasirūpinti duoda progą, iš tikrųjų duoda, dovanoja progą, kad kitas galėtų išmokti gailestingumą ar vykdyti gailestingumo darbus.
Kągi, Aušros vartų atlaidai jau praktiškai beveik pasibaigė, bet dar yra galimybė. Gal dar žodį tiems, kaip visą laiką esantiems abejojantiems, verta, neverta, noriu, nenoriu, gal geriau kažkaip patingėti, kad išdrįstų ir žengtų tą žingsnį ir atvyktų, nepriklausomai ar šeštadienis, ar sekmadienis.
Labai svarbu iš tikrųjų paaukoti ką nors. Paaukoti savo laiką kitam žmogui taip, bet ir Dievui. Dėti pastangas. Ir pagal mūsų pastangas, tai Dievas mums labai dažnai gausiai apdovanoja. Tu visada prisimenu Fatimos atvejį, kur paskutinę ten, kai turėjo būti stebuklas ir visi atėjo į tą vietą, tą dieną, kur turėjo būti stebuklas saulės ir pradėjo lietus lyti smarkiai. Ir kas išstovėjo, išbuvo tam lietui, nes daug kas jau numojo rankas ir pasišalino, išėjo namo, tie, kur išliko, ištvėrė, tada jiems teko pamatyti tą didžiulį stebuklą, kur ir komunistiniai laikraščiai aprašė kaip po didįjį stebuklą. Nes po visos lietaus saulė ten pasirodė, nusileido prie žemės, viskas staiga ir drabužiai, ir žemė sausa, ir visi žmonės mato. Ir šalia to viso saulė sukimosi, kur mes žinom iš. Bet reikia ir ištvermės tame. Tiek maldoje, kad gautum visas malonės, kur Dievas nori tau duoti, tiek ir atlaiduose. Ten galima per radiją pasiklausyti, bet jei jėgos leidžia, jei sveikata leidžia, tai tikrai paraginčiau ateiti, asmeniškai sudalyvauti, ateiti prie Teofiliaus relikvijų pasimelsti, prašyti jo užtarimo, prašyti Dievo motinos užtarimo ir padėkoti už jau mums suteiktas malonės per šiuos Teofiliaus metus.
Mėly Marijos radijo klausytojai, tik noriu priminti, kad taip tikrai didelė malonė per Marijos radiją kartu pasimelsti, paklausyti skirtingų kunigų pamokslų, tačiau mišių auka skirtingai nuo rožinių ir visų kitų, mišių auka, kaip mišių auka, skambanti per radiją, yra skirta ligoniams. Iš viešpaties malonėms jiems yra mišių auka, visiems, kurie esate sveiki. Tai yra maldos laikas, bet tai ne tas pats, kas ateiti į mišęs taigi sekmadieniais, visus kviečiu eiti į savo parapiją, į savo bažnyčią ir neapsiriboti tuo tingumu, įsijungti tik radiją, įsijungti radiją kitų metų. O šios laidos pabaigoje dėkoju Vilniaus arkivyskupui, ekscelencijai Gintarui Grušui už laiką, už raginimą kilti nuo sofos, keltis ir eiti ir išmelsti malonį tikrai ne tik savo, bet Lietuvai ir visam pasauliu tikrai esam stokojantis, tad kreipkimės į gailestingumo motiną, į taikos karalienę. Dėkui, sudieu.